Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto vlast u Srbiji sve više koristi metode Miloševićevog režima u obračunu sa neistomišljenicima. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Nemanja Stjepanović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Bilo je reči o dva lica Srpske napredne stranke, evropskom i radikalskom, o brutalnom premlaćivanju aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, o rehabilitaciji ratnih zločinaca koje je osudio Haški tribunal, zašto je Vučiću potrebno da ga hvali ratni zločinac Veselin Šljivančanin, šta je vlast htela da postigne slanjem na Kosovo voza oslikanog parolom Kosovo je Srbija. Da li je Nikolićeva priča o slanju srpske vojske na Kosovo bila njegova solo akcija ili je to urađeno sa znanjem Vučića? Kao i o tome da li je povratak nacionalizmu u funkciji predstojećih izbora ili je reč o trajnijem opredeljenju vladajuće stranke u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o povratku Srbije u 90. godine. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Poslednjih godina, kada smo kritikovali nacionalističke poteze Srpske napredne stranke i njenih lidera, govorili smo da nas to podseća na 90. godine, da se oni još nisu oslobodili Miloševićevog nasleđa i slično. Ali ovo što vidimo ovih dana svedoči da je Srbija zaista ponovo u 90-im. Srpska napredna stranka se ponaša prema neistomišljenicima na isti način kako su se ponašali i radikali 90-ih godina. Gospodine Stojanoviću, zašto su naprednjaci zaboravili na priču o Evropi i ponovo se vratili metodama Šešeljevih radikala iz 90-ih?
Ne bih baš rekao da su u potpunosti zaboravili Evropu i evropske vrednosti. Deo je da naprednjaci u zavisnosti od političkog konteksta i društvenog konteksta po potrebi biraju metode i taktike ponašanja u javnosti. Znači onda kada je potrebno da pokažu svoj evropski pravac, pa čak nekad i eurofanatizam, oni to jako dobro rade i na neki način se dodvoravaju toj ciljnoj grupi u Srbiji. Međutim, kada je potrebno uglavnom za unutrašnje političke potrebe, onda se pojavljuje i taj njihov drugi pristup, kada zaista gledamo i to neko vraćanje u 90. i zveckanje oružjem i neke izrazito autoritarne metode i tehnike vladanja. Tako da ja bih rekao da što se naprednjaka tiče, oni u zavisnosti od političkog konteksta prelaze sa jedne strane na drugu. Verovatno je ovo što se dešavalo prethodnih nedelja pokušaj da se aktiviraju ti birači koji su, ja kažem, desno opredeljeni i nacionalni opredeljeni.
Gospodine Stjepanoviću, mislite li vi da su se naprednjaci vratili metodama radikala iz 90-ih?
Ja se slažem sa gospodinom Stojanovićem da oni imaju dva lica i pokazuju ih u zavisnosti od konteksta, ali u ovom nekom posljednjem periodu, dakle ako govorimo samo o nekoliko posljednjih mjeseci, čini se da sve više i više preteruju sa pokazivanjem ovog lica iz 90-ih, pa je sve to kulminiralo ovim jeli vozom i ovim prebijanjem aktivista inicijative Mladih u Beškoj. Taj voz se vratio, ali taj voz kao da sve vrijeme kruži Srbijom, nastavio da kruži Srbijom, pa onda iz njega ispadne Krajišnik kod predsjednika, pa Šljivančanin na tribini vladajuće stranke i tako dalje. Naprosto previše tih stvari koje bi nas mogle ostaviti spokojnim i da prihvatimo da se zapravo radi o takozvanoj retorici. Nedavno sam gostovao u jednoj emisiji na televiziji koja ima državnu frekvenciju i kad sam pomenuo to pozivanje na rat Tomislava Nikolića, onda je voditeljka rekla pa dobro, to je samo retorika, ali pitanje je zašto je to retorika koja pali u Srbiji, zašto je to način da se pridobiju glasači i čini mi se da tu premijer se trudi da balansira, međutim i on vrlo često klizi u tu priču iz 90-ih, sada kada je trebalo da recimo prokomentariše taj slučaj prebijanja aktivista inicijative u Beškoj, on je rekao pa dobro, to su organizacije organizacije koje finansiraju strane ambasade i sad bi bilo zanimljivo da postoji neko da ga pita da li to znači da su zapravo te strane ambasade koje on vrlo često zvaničnike tih zemalja naziva svojim prijateljima, da li to znači da onda te strane ambasade rade protiv Srbije jer su nevladine organizacije okarakterisane kao neko ko radi protiv Srbije.
Gospodin Stepanović je pomenuo obračun sa aktivistima inicijative Mladih za ljudska prava koji su prekinuli tribinu Srpske napredne stranke u Beški zato što je na njoj gost bio ratni zločinac Veselin Šljivančanin. Oni koji su bili prebijeni, to jest aktivisti inicijative, pa su završili u bolnici, proglašeni su fašistima u saopštenju vladajuće stranke, a Vučić ih je nazvao jurišnjim odredima koji prekidaju tribine neistomišljenika. Zanimljivo je da je za Vučića ratni zločinac neistomišljenik. Kako vi na to gledate, gospodine Stojanoviću?
Meni je ta situacija u Beški nekako paradigmatičan primer. Naravno, to što se desilo tamo, prebijanje i sve ostalo, apsolutno osuđujem i u potpunosti bi neko trebalo da odgovara za to. Znači, i oni koji su vinovnici toga, ljudi koji su maltretirali i udarali aktiviste inicijative Mladih za ljudska prava, kao i verovatno neko ko je to dozvolio, odnosno nije sprečio. Sa druge strane, ja jesam osoba koja uvek zagovara apsolutnu slobodu govora i sa neke moje tačke gledišta mislim da je ta taktika koju su primenili Mladi iz inicijative možda bila pogrešna, jer nažalost, ja moram to da kažem, tako nešto si moglo očekivati. Mislim da bi možda u javnosti, znači upravo iz toga, zato što oni će sada ostati prikazani kao neki fašisti ili, kako je premijer rekao, oni koji brane nekome da govore zato što su neistomišljenici, mislim da su morali da računaju na to da će putem medijske propagande i svega ostalog na kraju neće postići ono što su želeli. Njihov cilj je bio prosto da kažu da ratni zločinci ne bi trebalo da se pojavljuju ni na kakvim tribinama, posebno ne na tribinama vladajuće stranke, na taj način da u stvari promovišu ono zašto su osuđeni i sve ono što su radili. Mislim da je možda samo njihova taktika borbe bila pogrešna i nažalost završila se potpuno tragično. Mislim da je možda nekad drugačiji vid borbe protiv svega toga možda bila bolja opcija za njih.
Gospodine Stepanoviću, kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da su oni uspeli da pokažu tim svojim činom da postoji jedan deo Srbije koji se ne slaže sa tim da osuđeni ratni zločinac treba da govori u javnom prostoru i na tribini vladajuće stranke. Ja opet mislim da je pisanje saopštenja mnogo blaži oblik borbe koji ne donosi ovoliko koliko je doneo taj postupak inicijative Mladih, njenih aktivista. Oni su bili tamo ne da spreče da on govori, ne da spreče kao što im je spočitavano slobodu okupljenja, nego su došli tu da izraze svoj protest i da izraze svoje viđenje o tome. Dakle, nisu nikoga fizički napali, razvili su taj jedan transparent osude toga da ratni zločinci govore javno i drže ali moralne tirade. Tako da, što se mene tiče, mi smo sada dobili jednu situaciju nešto slično onom incidentu kada su porušeni objekti u Savamali, gde imamo ponovo tu jednu situaciju da fantomi prebijaju, da mi ne znamo ko su ti ljudi koji su pretukli te aktiviste i aktivistkinje inicijative Mladih i verovatno se neće ni saznati. Ja mislim da sada u ovom trenutku javnost, dakle ne inicijativa Mladih, nego javnost treba da insistira na tome da se taj slučaj razreši. Sada treba javnost da postavi pitanje ko to u Srbiji može da batina i ko to u Srbiji može da prođe nekažnjeno kada se fizički obračunava sa ljudima sa čijim se stavovima ne slože. Ja sam bio u policijskoj stanici sa aktivistima i aktivistkinjama inicijative Mladih i tu im je otprilike jasno stavljeno do znanja da bi oni mogli biti tretirani kao osumnjičeni, a ne kao oštećeni u celoj toj stvari. I svega dan kasnije premijer je otprilike i karakterisao to delo kao narušavanje javnog reda i mira i otprilike dao smernice tužilaštvu. Ono to prati jedna situacija gdje se pokazuje da njihov identitet, članovi Srpske napredne stranke znaju gdje su oni rođeni i sve te podatke izneli su ih poslanik Srpske napredne stranke javno Marijan Rističević i posle toga i premijer je govorio o njihovim ličnim podacima koje je imala samo policija. Kako je moguće da političari vladajuće stranke praktično istog momenta ili ubrzo nakon toga dobijaju podatke koje ima samo policija?
Samo sekundu da se nadovežem na kolegu. Apsolutno sam saglasan sa njim, sa svim što je malo priznao i tu sada mi treba da pokažemo da nam je stalo do svega što se desilo u Beški i da insistiramo upravo na svemu što je kolega rekao, da se zna ko batinja, kome je to dozvoljeno, kuda cure podaci i kako poslanici i Srpske napredne stranke i premijer znaju poverljive informacije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o povratku Srbije u 90. Sagovornici su Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Srpska napredna stranka sve više rehabilituje ratne zločince koje je osudio Haški tribunal. Predsjednik Nikolić prima Momčela Krajišnika koji je odležao kaznu za zločine protiv čovečnosti, a Srpska napredna stranka, to smo već pomenuli, organizuje seriju tribina. Nije to bila samo jedna tribina u Beški. To je reč o seriji tribina na kojima je glavni gost ratni zločinac Veselin Šljivančanin osuđen za pomaganje zločina na Ovčari. Gospodine Stojanoviću, pošto se to izgleda sve radi uoči izbora i zbog izbora, znači li to da vladajuća stranka računa da će joj to doneti glasove?
Apsolutno sam saglasan da se te sada negde stvari otvaraju upravo zato što je ovo izborna godina, zato što nam slede predsjednički izbori, a možda čak i parlamentarni, i mislim da naprednjaci se suočavaju da možda sa gubitkom glasova sa te nacionalističke strane, tako da su to verovatno pokušaji da se ti birači zadrže, da oni ne bi otišli kao ovim drugim stranama, a u svakom slučaju veliki deo biračkog tela Srpske napredne stranke je nekada bio biračko telo Srpske radikalne stranke, tako da ne treba zaboravimo na to, onim ovim potezima, svim tim susretima, tribinama i slično pokušavaju da te neke birače koji bi mogli da im pobegnu, da se tako izrazim, koje pokušavaju da zadrže pričama i sa svima što se dešava u kontekstu te nacionalističke retorike.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje? Zašto Srpska napredna stranka rehabilituje zločince iz ratova 90?
Pa ja mogu da pretpostavim naravno da to je stvar njihove političke kalkulacije, međutim u svim političkim kalkulacijama mora da postoji nekakva mera i mora da postoji makar zrno morala i razmišljanje o tome kako ova država treba da izgleda, kako izgleda i kako će izgledati u budućnosti. Ako su oni zaista samo seli i izračunali da će im koketiranje sa ratnim zločincima doneti političke poene, ja mislim da to ni na koji način ne može da bude opravdanje za njih i mislim da mi ne treba da prihvatimo da je to eto neki njihov predizborni trik, naročito ako se ima u vidu da mi tu predizbornu kampanju zapravo živimo permanentno od dolaska garniture Srpske napredne stranke na vlast od 2012. godine. Postavlja se pitanje kako će to uticati na društvenu klimu u Srbiji. Ona je sve radikalnija i na kraju krajeva i ti njihovi partneri, ti ratni zločinci, njih prepoznaju kao staru vlast. Nije slučajno Momčilo Krajišnik napravio lapsus i nakon razgovora sa Tomislavom Nikolićem u izjavi za medije rekao da je upravo razgovarao sa predsjednikom Miloševićem. To je ono kako ih doživljava javnost. Ja mislim da tih elemenata ima toliko da ih je jako teško pobrojati. U ovom trenutku mi imamo masovni povratak i usto osvetu gubitnika 5. oktobra. Podsećam samo na to da je nedavno u Agenciju za borbu protiv korupcije postavljeno jedan stari tvrdi kadar sudske vlasti Miloševićeve i jedan od najtvrđih podržavalaca te vlasti na različite načine, Danica Marinković, koja je bila istražni sudija u Prištini i čiji potpisi stoje na izjavama Albanaca koji su u to vreme bili hapšeni i premlaćivani u policijskim stanicama, koji su priznavali sve ono što ih je policija naterala da priznaju. Dakle, ona je bila deo tog lanca, ona se danas vraća u strukture vlasti. Bitno je ono što se u stvarnosti dešava. U stvarnosti se dešava povratak faktora odlučivanja iz 90-ih, koji naravno od 2000-te na ovamo iz vojnih, policijskih i političkih struktura ni izbliza nisu iščišćeni.
Gospodine Stojanoviću, mislite li da Vučić zaista misli da će mu podići rejting to što Šljivančani na tim tribinama koje se organizuju priča da su, citiram, Aco Vučić i njegov brat Andrej čestiti građani? Zašto mu je potrebno da ga hvali ratni zločinac?
To je sad teško pitanje, međutim ono što sam ja naučio od premijera u prethodne 4, odnosno 5 godina je da je svaki njegov politički potez izrazito dobro promišljen i iz njegove perspektive izrazito racionalan. Znači, ja mogu njemu da mislim i da je izrazito autoritaran vođe i da je populista, međutim on sa te političke strane jako dobro promišlja svoje odluke i to ukoliko je isplanirano iz njegovog kabineta ili ukoliko je on sam to planirao, meni deluje da on tu negde vidi politički proračun, jer prosto sve što je do sada radio je radio tako da gotovo svaku situaciju iskoristi da podigne sam sebi rejting. Mi smo imali raznorazne situacije, raznorazne skandale, može čak i veće od ovog voza i svega ostalog. Sve te situacije on nekako uspeo da okrene na svoju vodu. Meni ono što je indikativno u tom vraćanju u 90-te je što on izbegava da sam priča stvari na osnovu kojih mi donosimo zaključke. I za to ima pomoćnike. Ako pogledate situaciju u regionu i te odnose i u pogledu ratnih zločina, u pogledu odnosa sa Hrvatskom, na primjer, u pogledu odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, sa Kosovom, često uglavnom te zapaljive izjave dolaze od njegovih najbližih saradnika, znači nikad ne dolazi od njega. I on gotovo da ima osobu za svaki problem koji treba da se izazove ili da se podigne prašina, tu iskaču ili Aleksandar Vulin ili Nebojša Stefanović, pa evo sada i Marko Đurić sa određenim pričama. Možda je sada on video da je na red došao i osuđeni ratni zločinci da na neki način vrše njegovu promociju kod tog dela birača koji poprilično negativno gledaju na ratove 90. godina, negativno u smislu da ne misle da je Srbija odgovorna za bilo šta i da su svi ostali vršili zločine, a nikako Srbija. Čim se to dešava, ja ne verujem da je to slučajnost i verujem da je jako, jako dobro isplanirano da se priđe određenoj grupi birača. I nadovezao bih se na kolegu koji je malo pre rekao da bi to trebalo osuditi zato što on pokušava na taj način da podigne sebi rejting, apsolutno, ali opet kada posmatram iz te neke perspektive traženja biračke podrške, sa te strane je potpuno racionalno što Vučić to radi, iako naravno ja i kao građanin i kao politikolog apsolutno osuđujem, ali iz njegove perspektive gledanja očigledno je pronašao određenu vrstu interesa i zato se sve to sada i dešava u Srbiji.
Gospodine Stjepanoviću, po vama, zašto je Vučiću potrebno da ga hvali ratni zločinac?
Pa njemu je to očito deo njegove kalkulacije za pridobijanje glasova. Upravo zbog toga je bila tolika snažna kampanja i nazivanje fašistima aktiviste i aktivistkinja inicijative mladih, jer su oni njima pokvarili posao. Jeli, dobro bi po njih bilo da je to prošlo mirno, da se tu vidi da Šljivančanin njih podržava, jeli, ti takozvani heroji rata, i da to tako prođe i da se glasovi na taj način prikupljaju. Zato je to bio za njih problem. Ono što mene brine nisu koliko će koja stranka dobiti glasova, nego na koji će način njihovi postupci i ponašanje uticati na ovo društvo. Vučić se postavlja kao neko ko je veliki reformator i neko ko želi da promeni Srbiju i on stalno govori o toj promeni svesti kod ljudi. Ako je on zaista taj, onda je trebalo da nađe nekoga, pa makar to bio taj Veselin Šljivančanin, dakle nekog od tih učesnika ratova koji će izaći pre pred ljude, opisati svoju ulogu u nekom konkretnom događaju, reći šta je on uradio, zašto je osuđen i izraziti kajanje za svoje postupke i poštovanje prema žrtvama. To je nešto što se očekuje od vladajuće stranke, naročito ako imamo u vidu tu jednu snažnu podršku koju ona ima i upravo zbog te snažne podrške verovatno ima potencijal da istinski menja Srbiju, ali ona to apsolutno ne čini. Pomenut je Marko Đurić, dakle kada je čitao one delove optužnice protiv Haradinaja, to je jedna retorika koja se mogla čuti iz 90-ih u ono vreme najstrašnijeg huškanja na ratove. Kad sam već pomenuo taj slučaj Haradinaja, da Srbija zaista ima ideju da procesuira ratni zločini, da pomogne u procesuiranju ratnih zločina, u tom konkretnom slučaju zločina OVK, ono bi trebalo da prikupi dokaze i preda ih specijalnom sudu u Hagu, koji će uskoro početi da radi i istinski doprineti procesuiranju ratnih zločina, umjesto što doprinosi raspaljivanju i onako zapaljive situacije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o povratku Srbije u 90. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Stojanoviću, šta je Vučić hteo da postigne slanjem na Kosovo onog voza oslikanog parolom Kosovo je Srbija? Da li je to bilo u predizborne svrhe? Istina, priča se da je to na svoju ruku radio Marko Đurić, šef kancelarije za Kosovo, ali teško je poverovati da bi se iko u Srbiji osudio da uradi tako nešto bez Vučićevog znanja.
Tako je, mislim da u Srbiji mnogo manje stvari ne smije da se urade, ne bez znanja, već bez odobrenja premijera, prosto tako je kreiran sistem da gotovo za neke potpuno banalne stvari vi morate konsultujete premijera ili makar nekoga iz njegovog najbližeg okruženja, tako da ta priča da je Marko Đurić sam to smislio, uradio, a da premijer to nije video ili nije znao, mislim, to vređa zdrav razum. S druge strane, šta je premijer želeo ili šta su premijer i Marko Đurić želeo i sa tim, ja sam izjavio da meni to deluje kao čista provokacija, prosto da se još negde dodatno potpali to žarište i na neki način da se kreira ta atmosfera sukoba koji ja mislim da zaista i ne postoji, jer briselski pregovori su tekli poprilično dobro. Srbija je ispunila neke određene stvari i pristala na mnoge stvari. Ne znam zašto sada, ako se već u Briselu sarađuje sa Kosovom, zašto se sada ide na ove, da kažem, taktike neke vrste potpaljivanja sukuba. Za mene taj voz je čista provokacija i dovoljno o tome govori to što voz Kraljevo, Kosovska Mitrovica redovno se obraća već godinama, što nema apsolutno nikakvih problema. To nije bio običan voz. Voz sa takvom simbolikom na sebi i sve ostalo ne može se tumačiti nikako drugačije nego čista provokacija Beograda. Čak ne bih rekao ni da je to provokacija usmerena ka Kosovu isključivo, već upravo kao što ste vi kroz pitanje u stvari rekli, da je to neka vrsta kreiranja scenarija isključivo radi unutrašnjih potreba, radi izbora, radi izborne kampanje i svega onoga što će uslediti u narednih nekoliko meseci. Dobro je što je na kraju sve ipak završeno u nekim okvirima, da nije bilo ozbiljnih sukoba, međutim plašim se da možda u narednom nekom periodu možemo očekivati neke incidente koji će proizvesti mnogo, mnogo ozbiljnije posledice. To je ono što je katastrofalno i nadam se da će makar ta igra oko voza ipak premijeru pokazati da se takvim stvarima ne smije da se igra, niti zbog unutrašnjih problema, niti zbog ljudi koji žive na Kosovu, niti generalno zbog briselskih pregovora i svega ostalog što Srbiji predstoji i generalno naravno zbog života svih ljudi u ovoj zemlji.
Gospodine Stjepanoviću, kako vi tumačite ovo slanje voza na Kosovo?
Tu se radi o jednoj provokaciji i evo pogledajte, sada mi pričamo o tome kako vlast u stvari radi sve to samo zbog toga da bi sačuvala ili pridobila nove glasove, a zapravo pitam se hoće li uraditi i neku normalnu stvar da bi pridobila glasove ili će se samo raditi ove stvari koje podsjećaju na 90. Sjetimo se recimo kako je kada je izručio Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, dakle vlast koju je predvodio Zoran Đinđić, kako je ta vlast medijski opravdala to izručenje. Blodanili su činjenice o masovnim grobnicama i na taj način, ako hoćete, šokirali javnost i ja se sećam dobro reakcija iz tog vremena. Ljudi su govorili da i treba da ide tamo u Hagnom u sud, pogledajte ovde blizu naših kuća su iskopani leševi žene i dece sa Kosova. Tu govorimo o tim različitim metodama. Uvijek ćete pridobiti jedan deo javnosti, nećete celu. I vi se opredeljujete ili za onaj nacionalistički, tvrdi nacionalistički, kao što se to sad u ovom periodu radi, ili ćete više biti okrenuti onom građanskom, kao što je to u ovom slučaju koji sam pomenuo sa otkrivanjem masovnih grobnica. To je ono što je verovatno najveći problem u ponašanju ove vlasti, što mnogo češće bira te metode iz 90-ih, nego što radi na prosvetljivanju ovog društva, iako sve vreme priča o tome da su upravo došli tu da reformišu.
Gospodine Stjepanoviću, međutim, tokom ove afere oko voza desilo se nešto i pomenute su neke reči koje se odavno nisu čule u Srbiji, a to je da je predsjednik Nikolić pomenuo da bi se srpska vojska mogla vratiti na Kosovo, što je izazvalo prilično veliku konsternaciju u međunarodnim krugovima. Da li je to bio njegov solo potez ili je to deo nekakve strategije vrha Srbije?
Ja mislim da je to bilo jedino moguće ishodište onoga što mi danas živimo. Nedavno sam upitan da li bi predsjednik Nikolić možda mogao da odlikuje posthumno generala Trifunovića koji je nedavno preminuo. Ja sam rekao da to ne samo da nije moguće, nego ne bi bilo normalno u ovim okolnostima, jer ova vlast se okrenula ratnim zločincima, a ne onima koji su se trudili da sačuvaju živote ljudi. Mi imamo tu situaciju da se stiglo i do pretnji ratom, slanju vojske na Kosovo, uz sve one patetične priče da će on predvoditi srpski narod i ići će sa svojim sinovima na Kosovo. Mislim da ljudi koji ga slušaju i koji će zbog toga glasati za njega, treba da znaju da njegovi sinovi neće ići na Kosovo, nego će ići sinovi onih siromašnih koje neće imati ko da izvuče, a verovatno je da neće biti mnogo vlada Trifunovića u tim situacijama kao što ih nije bilo na kraju krajeva ni u prethodnim ratovima. Dakle, da se vratim sada na vaše pitanje, da li on solira ili je to deo nekog plana, nisam politički analitičar da bi mogao da odgovorim na to pitanje, ali mislim da je to rezultat sveukupnog ponašanja ove vlasti, uključujući sve njene struje, ako tu uopšte neke struje postoje.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je ova pretnja ratom i pretnja slanje vojske na Kosovo bila solo akcija predsjednika Nikolića?
Pa nisam baš siguran da je neka vrsta solo partije. Mislim da on nije odstupio tu od dominantnog stava svih ostalih bitnih ličnosti, naravno one najbitnije premijera Vučića. I opet se tu ponavlja ona stvar da neke stvari ne govori Vučić, već ljudi oko njega koji su zaduženi da tako daju neke zapaljive ili potpaljive izjave, s tim što on je zapaljiva izjava, ovo je izuzetno strašna izjava, izjava koja je uzbudila dobar deo Srbije u naravno negativnom smislu i uplašila dobar deo Srbije. Tomislav Nikolić pokušava sebi na neki način da podigne rejting. Jako je zanimljivo odslušnuti tu njegovu izjavu. On je rekao, ukoliko Srbi budu ubijani, ja ću poslati vojsku na Kosovo. To je nešto što kod njegove ciljne grupe, kod njegovih birača je izjava koju oni izuzetno poštuju, vole i drago im je da su je čuli. Bez obzira što veliki deo Srbije, odnosno najveći, nadam se da im nije rat nikakva ideja i da ne bi nikad glasali za nekoga ko preti ratom, ali upravo zbog te rečenice pre toga koju je rekao da neće dozvoliti da Srbi budu ubijani na Kosovu, ja verujem da je on u stvari time ostvario neke svoje političke poene i da ta rečenica zaista služila samo za to, jer nadam se da zaista ni njemu, ni ti bilo kome u vrhu naše države pada na pamet da zaista razmišlja o bilo kakvom ratu, ratnim akcijama, vraćanju vojske i slično.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stjepanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.